Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 1, χωρία 1 και 2. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Καθώς διαβάζουμε το πρώτο εδάφιο της Γένεσης, στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, γίνεται αμέσως η απορία. Υπάρχει πράγματι εξέλιξη? Για πρέπει να μιλούμε για τη δημιουργία του Θεού. Παρά τους διατυμπανισμούς των εξελεκτικών, υπάρχουν σήμερα πολλά ψύχρεμα και επιστημονικά μυαλά που δεν έχουν πιστεί για τις λεγόμενες αποδείξεις της εξέλιξης. Παραδείγματος χάρη, ο Δ. Κλάους Μάμπελ από τη Γερμανία γράφει: «Δεν βλέπω περισσότερους λόγους που να συνδέουν την ανθρώπινη φυλή με πιθήκους από ότι με τα καναρίνια ή τα καγκουρό. Θεωρία της εξέλιξης δεν έχει ποτέ αποδειχθεί». Ας προσέξουμε τι λένε οι ίδιοι οι εξελικτικοί. Ο Δ. Κέρκουτ, του Τμήματος Ψυχολογίας και Βιοχημίας του Πανεπιστημίου του Southampton της Αγγλίας, παρόλο ότι ο ίδιος είναι εξελικτικός, έγραψε το βιβλίο του «Οι επιπτώσεις εξέλιξης», «The Implications of Evolution». Σε αυτό γράφει: «Υπάρχει μια θεωρία που δηλώνει ότι πολλά ζωντανά ζώα μπορούν να παρατηρηθούν κατά την πορεία του χρόνου, ότι έχουν υποστεί τέτοιες αλλαγές, ώστε σήμερα ονομάζονται καινούργια είδη. Αυτή μπορεί να ονομαστεί η ειδική θεωρία της εξέλιξης και μπορεί να εξηγηθεί σε μερικές περιπτώσεις και με πειράματα. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει η θεωρία ότι όλες οι ζωντανές μορφές στον κόσμο έχουν αναδυθεί από μία και μόνο πηγή, που ίδια προήρθε από μια ανόργανη μορφή. Αυτή η θεωρία μπορεί να ονομαστεί η γενική θεωρία της εξέλιξης. Όμως οι αποδείξεις που την υποστηρίζουν δεν είναι αρκετά δυνατές που να μας επιτρέψουν να την δούμε σαν κάτι περισσότερο από μια πιθανή υπόθεση. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αυτός μας λέει ότι μπορούμε κάποια μικροεξέλιξη να παρατηρήσουμε μέσα στα είδη, αλλά δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για τη γενική θεωρία της εξέλιξης, ότι τάχα όλες οι μορφές ζωής εξελίχθηκαν από την ανόργανη ύλη. Άκου τώρα και τη δήλωση του Σουηδίου βοτανολόγου Dr. Χέριμπερτ Νίλσον, που επίσης είναι εξελικτικός: «Οι προσπάθειές μου να αποδείξω την εξέλιξη με πειράματα που κάνω για περισσότερο από 40 χρόνια έχουν αποτύχει τελείως. Τουλάχιστον δύσκολα θα μπορούσα να κατηγορηθώ ότι άρχισα με μια προκατάληψη εναντίον της εξελικτικής θέσης. Σήμερα δεν είναι καν δυνατό να κάνουμε μια καρικατούρα από τα παλαιοβιολογικά στοιχεία. Τα υλικά απολιθώματα είναι σήμερα τόσο ολοκληρωμένα που έχει καταστεί δυνατόν να κατασκευαστούν νέες τάξεις και η έλλειψη μεταβατικών σταδίων δεν μπορεί να εξηγηθεί ότι οφείλονται στη σπανιότητα του υλικού. Οι ατέλειες της θεωρίας είναι πραγματικές. Η ιδέα κάποιας εξέλιξης βασίζεται σε απλή πίστη». Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι η θεωρία αυτή, όπως συμφωνεί και αυτός ο βοτανολόγος, κινείται στην σφαίρα της θρησκείας. Η εξέλιξη παραμένει μια υπόθεση που πάντα αυτό ήταν μόνο. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι την έχουν δεχθεί ως γεγονός. Στις μέρες μας όμως υπάρχει και μια ομάδα θεολόγων που έχουν υιοθετήσει τη θεωρία που είναι γνωστή ως θεϊστική εξέλιξη. Ο Κίρτλεϊ Μάθερ, στο βιβλίο «Science Ponders Religion», «Η επιστήμη μελετάει τη θρησκεία», γράφει: «Όταν ένας θεολόγος δέχεται την εξέλιξη ως τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από τον δημιουργό, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να φτάσει ως το τέλος. Όχι μόνο είναι μια τακτική πορεία, αλλά είναι μια συνεχιζόμενη πορεία, η πορεία της εξέλιξης. Η χρυσή εποχή του ανθρώπου, αν υπάρχει, βρίσκεται λοιπόν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Επιπλέον, η δημιουργική πορεία της εξέλιξης δεν θα πρέπει να ανακοπεί από καμιά υπερφυσική επέμβαση. Τότε, η εξέλιξη των πρώτων ζωντανών κυττάρων από προηγούμενα μη ζωντανά υλικά είναι απλώς μια φυσιολογική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, η θεϊστική εξέλιξη είναι πιθανότατα η λιγότερο ρεαλιστική από όλες τις άλλες θεωρίες. Είναι σαν εκείνο το αρχαίο ελληνικό αγώνισμα, στο οποίο ο αγωνιζόμενος ύπευε με το ένα πόδι το ένα άλογο και με το άλλο πόδι ένα άλλο άλογο. Είναι θαυμάσιο όταν τα άλογα διατηρούσαν την ίδια σταθερή πορεία μαζί. Αλλά πίστεψέ με, όταν το ένα άλογο αποφάσισε να πάρει διαφορετική κατεύθυνση, ο ιππέας έπρεπε να αποφασίσει ποιο από τα δύο θα συνέχιζε να υπεύει. Αυτή είναι η κατάσταση της θεϊστικής εξέλιξης. Προσπαθεί να υπεύσει και τα δυο τα άλογα. Συνήθως όμως, καταλήγεις να υπεύεις το λάθος άλογο. Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τη χριστιανική διδασκαλία στο θέμα της δημιουργίας. Για παράδειγμα, είχα κάποτε ένα απόκομα από ένα περιοδικό. Έθετε ένα ερώτημα και μετά το απαντούσε. Πρώτο το ερώτημα. Ποια σύμφωνα με τις βιβλικές αφηγήσεις ή νυχρολογία της δημιουργίας του κόσμου? Τώρα άκου την απάντηση που δόθηκε. 4004 π.Χ. Μερικές φορές μου κάνουν εντύπωση οι δημοσιογράφοι. Αν είναι και αναρωτιέμαι αν είναι απλά άσχετοι ή παρουσιάζουν τις πιο γελίες θέσεις, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κλονίζουν τη χριστιανική πίστη. Θα ήθελα να σου διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι που βρήκα. Άνθρωπε, δεν μπορείς να θέσεις ένα αστεράκι σε κίνηση. Δεν μπορείς να διαπλάσεις ένα και μόνο του δάσους φύλλο. Ούτε να πετάξεις ψηλά ένα βουνό ή να βυθίσεις έναν ωκεανό. Ανεδί πυγμαίε, μεγάλε σε απιστία. Δεν μπορείς να φέρεις ένα δειλινό βασιλικής μεγαλοπρέπειας. Ούτε να προστάξεις την ημέρα σε σκιερό να πέσει λικαυγές. Ούτε να στείλεις το χλωμό φεγγάρι μακτινοβόλα τρυφερότητα και ατολμάς να αμφισβητείς εκείνον που τα έχει κάνει όλα αυτά με τέτοια τελειότητα. Γιατί λοιπόν να μην δεχθούμε τη μεγαλοπρεπή δήλωση που ανοίγει το λόγο του Θεού «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Ο ψαλμοδός μας καλεί να παρατηρήσουμε τους ουρανούς που είναι έργα των δακτύλων του Θεού, τη σελήνη και τα αστέρια που εκείνος θεμελίωσε στον ψαλμό 8, και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα να αγγέλει το έργο των χειρών αυτού στον ψαλμό 19. Πρέπει να δεχθούμε τη δημιουργία με πίστη. Ακόμα και η επιστήμη δεν μπορεί να μας πει πώς κάτι μπορεί να γίνει από το τίποτα. Είναι φανερό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, από το τίποτα. Έτσι, καθώς συγκρίνουμε την αναφορά της γέννησης με άλλα γραπτά περί δημιουργίας, οι αντιθέσεις είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Τα περισσότερα έθνη έχουν κάποιο θρύλο της δημιουργίας, που πιθανόν όλοι αυτοί να είναι διαφθορές της διήγησης της γέννησης. Για παράδειγμα, οι μύθοι στις βαβυλωνιακές πλάκες της δημιουργίας. Υπάρχουν τρομακτικές αντιθέσεις. Σε αυτές τις πλάκες αρχίζουμε με το χάος. Στη δίγηση της γένεσης αρχίζουμε με τον κόσμο, την τελειότητα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Σύμφωνα με την βαβυλωνιακή δίγηση, τα ουράνια σώματα είναι θεοί. Αλλά κατά τη βίβλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ύλη. Υπάρχει δηλαδή μια πολυθεϊστική θεολογία στην βαβυλωνιακή διήγηση, αλλά μια μονοθεϊστική αλήθεια στη διήγηση της βίβλου. Η βαβυλωνιακή διήγηση λέει ότι το σύμπαν είναι απλά το έργο ενός τεχνίτη. Αλλά η βίβλος λέει ότι ο Θεός μίλησε και ήρθε το σύμπαν στην ύπαρξη. Η βαβυλωνιακή διήγηση χαρακτηρίζεται από παιδικότητα και κάτι του αλόκοτο, ενώ η βίβλος παρουσιάζει μεγάλες και σοβαρές πραγματικότητες του δημιουργού Θεού που είναι Άγιος και Σωτήρας. Οι άνθρωποι δεν ρωτάνε μόνο ποιος δημιούργησε και πότε δημιούργησε, αλλά επίσης γιατί δημιούργησε. Πίστεψέ με, αυτό θέτει μερικά βαθιά ερωτήματα και είναι πολύ σημαντικά. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε για την ευχαρίστηση του Θεού. Το ήθελε και το δημιούργησε. Του δίνει ευχαρίστηση. Στο τελευταίο βιβλίο της βίβλου, στην Αποκάλυψη, βρίσκουμε αυτά τα εδάφια. «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις την δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν». Τέταρτο κεφάλι της Αποκάλυψης και εδάφιο 11. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε αυτό το σύμπαν επειδή ήθελε να το δημιουργήσει. Μπορεί να μη σου αρέσει το σύμπαν, αλλά εκείνου του άρεσε. Ποτέ δεν με ρώτησε τι σύμπαν θα ήθελα. Δεν μου έδωσε αυτή την επιλογή σε ποιον σύμπαν να ζήσω. Δεν μου έδωσε καμιά επιλογή. Το είδε σωστό να το δημιουργήσει τον κόσμο έτσι και δημιούργησε τον κόσμο έτσι και αυτό του έδωσε μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Θεός έκανε το σύμπαν όπως το ήθελε. Ο δεύτερος λόγος που δημιούργησε αυτό το σύμπαν είναι η δική του δόξα. Βλέπετε, η δημιουργία υμνεί τη δόξα του Θεού που είναι θαυμάσιος δημιουργός. «Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του ανθρώπου ηλάλαζον», διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ 38 κεφάλαιο και εδάφιο 7. Το σύμπαν δημιουργήθηκε για τη δόξα του Θεού. Στην προφητεία του Ισαΐα υπάρχουν αυτά τα λόγια. «Πάντες όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι δημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς». Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν για τη δόξα του. Πρέπει να δεχθούμε τη δημιουργία με πίστη. Ακόμα και η επιστήμη δεν μπορεί να μας πει πώς κάτι μπορεί να γίνει από το τίποτα. Είναι φανερό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, από το τίποτα. Έτσι, καθώς συγκρίνουμε την αναφορά της γέννησης με άλλα γραπτά περί δημιουργίας, οι αντιθέσεις είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Τα περισσότερα έθνη έχουν κάποιο θρύλο της δημιουργίας, που πιθανόν όλοι αυτοί να είναι διαφθορές της διήγησης της γέννησης. Για παράδειγμα, οι μύθοι στις βαβυλωνιακές πλάκες της δημιουργίας. Υπάρχουν τρομακτικές αντιθέσεις. Σε αυτές τις πλάκες αρχίζουμε με το χάος. Στη δίγηση της γένεσης αρχίζουμε με τον κόσμο, την τελειότητα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Σύμφωνα με την βαβυλωνιακή δίγηση, τα ουράνια σώματα είναι θεοί. Αλλά κατά τη βίβλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ύλη. Υπάρχει δηλαδή μια πολυθεϊστική θεολογία στην βαβυλωνιακή δίγηση, αλλά μια μονοθεϊστική αλήθεια στη δίγηση της βίβλου. Η βαβυλωνιακή δίγηση λέει ότι το σύμπαν είναι απλά το έργο ενός τεχνίτη. Αλλά η Βίβλος λέει ότι ο Θεός μίλησε και ήρθε το σύμπαν στην ύπαρξη. Η βαβυλωνιακή διήγηση χαρακτηρίζεται από παιδικότητα και κάτι του αλόκοτο. Ενώ η Βίβλος παρουσιάζει μεγάλες και σοβαρές πραγματικότητες του Δημιουργού Θεού που είναι Άγιος και Σωτήρας. Οι άνθρωποι δεν ρωτάνε μόνο ποιος δημιούργησε και πότε δημιούργησε, αλλά επίσης γιατί δημιούργησε. Πίστεψέ με, αυτό θέτει μερικά βαθιά ερωτήματα και είναι πολύ σημαντικά. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε για την ευχαρίστηση του Θεού. Το ήθελε και το δημιούργησε. Του δίνει ευχαρίστηση. Στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, στην Αποκάλυψη, βρίσκουμε αυτά τα εδάφια. «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις την δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν». Τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και εδάφιο 11. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε αυτό το σύμπαν επειδή ήθελε να το δημιουργήσει. Μπορεί να μη σου αρέσει το σύμπαν, αλλά εκείνου του άρεσε. Ποτέ δεν με ρώτησε τι σύμπαν θα ήθελα. Δεν μου έδωσε αυτή την επιλογή σε ποιον σύμπαν να ζήσω. Ο Θεός έκανε το σύμπαν όπως το ήθελε. Ο δεύτερος λόγος που δημιούργησε αυτό το σύμπαν είναι η δική του δόξα. Βλέπετε, η δημιουργία υμνεί τη δόξα του Θεού που είναι θαυμάσιος δημιουργός. «Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του ανθρώπου ηλάλαζον», διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ 38 κεφάλαιο και εδάφιο 7. Το σύμπαν δημιουργήθηκε για τη δόξα του Θεού. Στην προφητεία του Ισαΐα υπάρχουν αυτά τα λόγια. «Πάντες όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι δημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς». Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν για τη δόξα του. Ο Λόγος του Θεού επίσης μας λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σε αυτό το σύμπαν για να έχει κοινωνία μαζί του. Ήθελε να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο και έτσι τον δημιούργησε ως ένα ελεύθερο ηθικά πρόσωπο. Ο Θεός θα μπορούσε να φτιάξει αρκετά ρομπότ ή να φτιάξει μηχανικούς ανθρώπους και να πατάει ένα κουμπί και να προσκυνούν. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε αυτού του είδους τους ανθρώπους. Ο Θεός ήθελε έναν άνθρωπο που να είναι ελεύθερος, να τον διαλέξει, να τον αγαπήσει και να τον προσκυνήσει. Φίλε μου, μέσα σε όλη αυτή την απιστία, τη βλαστημία και την εχθρότητα προς τον Θεό που υπάρχει σήμερα στις μέρες μας, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να έχει κοινωνία με τον Θεό. Να πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να δεχθεί τον Θεό Πατέρα, τον Παντοδύναμο, τον Ποιητή του Ουρανού και να δεχθεί το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το πιο δοξασμένο προνόμιο που εμείς οι άνθρωποι έχουμε και μπορούμε να εξασκήσουμε. Ακούμε σήμερα πολλές συζητήσεις για ελευθερία του λόγου, για ελευθερία όλων των ειδών, αλλά οι άνθρωποι γύρω μας που μιλάνε τόσο πολύ για ελευθερία δεν φαίνεται να ξέρουν τι πραγματικά είναι η ελευθερία. Πραγματική ελευθερία είναι όταν διαλέγουμε τον Θεό στη ζωή μας. Τώρα ας επιστρέψουμε στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αυτό είναι ένα μεγαλοπρεπές εδάφιο. Είναι ένα τρομερό εδάφιο. Είμαι της γνώμης ότι είναι η πύλη από την οποία πρέπει να μπούμε στο ολόκληρο βίβλο. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ότι Αυτός έρχεται καταρχάς στη σκηνή. Εν αρχή, προσέξτε το εν αρχή. Αυτή είναι μια αρχή που δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε. Μπορούμε να υπολογίσουμε δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το εν αρχή. Επίησεν ο Θεός. Η λέξη επίησεν στα εβραϊκά, η λέξη μπαρά, είναι, σημαίνει να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα, κάτι εντελώς καινούριο που δεν υπήρχε πιο μπροστά. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται μόνο τρεις φορές στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Πρώτον, στη δημιουργία του κάτι από το τίποτα. Εν αρχήν επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Δεύτερον, στη δημιουργία της ζωής. Και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων. Αυτό είναι το ζωικό βασίλειο. Στο εδάφιο 21 του πρώτου κεφαλαίου. Και τρίτον, το βλέπουμε να εμφανίζεται ξανά το εδάφιο αυτό, το ρήμα αυτό, συγγνώμη, μπαρά, στη δημιουργία του ανθρώπου. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατοικών αυτού, κατοικών αθεού επίησεν αυτόν. Αυτό είναι στο εδάφιο 27. Ο Θεός λοιπόν επίησεν. Επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Γιατί η γη διαχωρίζεται εδώ από την υπόλοιπη δημιουργία? Επειδή η γη είναι η πατρίδα του ανθρώπου. Και εκεί πρόκειται να τοποθετηθεί ο άνθρωπος. Ο διάσημος φυσικός Herbert Spencer είπε: «Οι πιο γενικοί τρόποι με τους οποίους το σύμπαν αναλύεται είναι ο χρόνος, ο χώρος, η ύλη, η δύναμη και η κίνηση». Ένας εξαιρετικός καθηγητής μιλούσε σε ένα λοχία που ήταν απόφυτος νομικής. Ο λοχίας ανέφερε τον Herbert Spencer και ο καθηγητής του απάντησε: «Το ξέρεις ότι τόσο η βίβλος όσο και ο Spencer διδάσκουν τη μεγάλη αρχή της δημιουργίας?» Τα μάτια του λοχία άνοιξαν διάπλατα και ρώτησε: «Μα πώς είναι δυνατόν, εγώ έχω σπουδάσει πάνω σε αυτά τα πράγματα, πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει?» Η απάντηση που έδωσε ο στρατιώτης ήταν η εξής: «Ο Spencer μίλησε για χρόνο, χώρο, ύλη, δύναμη, κίνηση. Στα πρώτα δύο εδάφια της Γένεσης βρίσκουμε εν αρχή, χρόνος λοιπόν. Επίησεν ο Θεός των ουρανών, χώρο. Και την γην, ύλη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί το προσώπο της Αβύσσου και πνεύμα Θεού να η δύναμη. Εφαίρετο, να η κίνηση. Επί της επιφανίας των υδάτων». Στον Spencer κατέληξε: «Του πήρε 50 χρόνια να ανακαλύψει αυτό το νόμο. Αλλά νάτος εδώ, σε 50 δευτερόλεπτα μόλις αρχίζει η Αγία Γραφή». Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο εδάφιο. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού. Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι μια μεγάλη καταστροφή έλαβε χώρα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο και πιθανολογούν ότι αυτή είναι η συνέπεια της πτώσης του αιωσφόρου. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε κανένα χρονικό στοιχείο για το πότε συνέβη αυτή η επανάσταση του Σατανά εναντίον του Θεού. Η φράση «άμορφος και έρημος» είναι μια ενδιαφέρουσα έκφραση. Άμορφος είναι η εβραϊκή λέξη τόχου, που σημαίνει χωρίς μορφή. Έρημος είναι η εβραϊκή λέξη μπόχου, που σημαίνει χωρίς κατοίκους. Προσέξτε αυτόν τον διαχωρισμό. Τη δήλωση που κάνει αργότερα επίσης ο προφήτης Ισαΐας στο βιβλίο του, κεφάλαιο 45 και εδάφιο 18. Διότι, ούτω λέγει Κύριος, ο ποιήσα στους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσα στην γη και ποιήσα σε αυτήν, ώστις αυτός εστερέωσεν αυτήν και έκτισεν αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Στα εβραϊκά, η λέξη ματέως, δηλαδή ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τη γη ματέως, είναι η ίδια εβραϊκή λέξη τόχου, που βρίσκουμε στη Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Ο Θεός δεν άφησε τη γη χωρίς μορφή και έρημη. Ο Θεός έφτιαξε αυτό το σύμπαν να είναι ένας κόσμος όχι στο χάος, αλλά ένας κόσμος όμορφος. Αυτό εδώ ο προφήτης Ισαΐας επιχειρεί να το ξεκαθαρίσει. Ο Θεός δημιούργησε τη γη για να κατοικηθεί, για να κατοικείται, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Η πρόσφατη μελέτη μας και εξερεύνηση του σύμπαντος έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ότι ζούμε σε ένα σύμπαν όπου μόνο η γη είναι κατοικήσιμη για ανθρώπινα όντα. Πιστεύω πως η γέννηση μας λέει ότι αυτή η γη κάποτε ήταν άμορφη και έρημη και ήταν τόσο κατοίκητη όσο και η σελήνη. Αλλά πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Η λέξη εφαίρετο μας δίνει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της κλώσσας πάνω από τα κλωσσόπουλά της. Εφαίρετο, φτερούγιζε το πνεύμα του Θεού πάνω στην επιφάνεια των νερών. Το Άγιο Πνεύμα άρχισε ένα έργο εδώ. Θα το δούμε να το κάνει αυτό το έργο ξανά και ξανά. Είναι το έργο της μεταμόρφωσης. Το Άγιο Πνεύμα μπαίνει στη σκηνή και μεταμορφώνει τη γη, όπως το κάνει και μέσα στη ζωή μας, όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ίσως να λες, η ζωή μου είναι άμορφη και έρημη. Τα έχω κάνει μαντάρα, χάος. Στη ζωή μου δεν υπάρχει τάξη. Με το εδάφιο αυτό που μόλις διαβάσαμε, θέλω να σε καλέσω να σκεφτείς τι μπορεί να κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να έρθει μέσα στην καρδιά σου την ώρα αυτή και να σε μεταμορφώσει, να σε κάνει ένα νέο άνθρωπο, νέο δημιούργημα εν Χριστώ Ιησού. Και η ζωή σου να γίνει από άμορφη και έρημη να γίνει ένας όμορφος παράδεισος.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.